มันรู้กายรู้ลมรู้กายรู้ลมรู้มันทั้งกายทั้งลมเลยนะทั้งแรกกำหนดลมหายใจก็พุทโธพุทโธพุทก็ไปกำหนดดวงรู้กำหนดใจพอกำหนดใจแล้วถ้ามันยังอยู่กำหนดรู้กายเอาใจเขาจ่อเข้าไปทางแถวหัวนะเข้าไปในลำคอเข้าไปตัดในตัดไส้ใส่พุงแห่งมองดูให้ใจมันวิ่งอยู่ตามอันนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ยุดแล้วก็ยุดมันตั้งจิตเลยถ้าจิตมันได้วิ่งอย่างนั้นมันก็จะอยู่ง่ายขึ้นแล้วใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เกิดรู้เห็นขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้นี่มันหมายความว่าจะเปลี่ยนกรรมฐานให้ใหม่นะกรรมฐานที่เราใช้ก็คืออนาปากับลมนะลมหายใจกับพุทโธที่เราใช้แล้วก็ยังมีตั้งจิตมันจุดสำคัญอยู่ตรงนั้นเรากำหนดรูปลมหายใจเข้าออกกับพุทโธเพื่อให้ใช้ลมหยาบต่อจากนั้นจึงจะตั้งจิตรักษาจิตเวลาเราตั้งจิตรักษาไว้จุดตั้งของมันเมื่อหากมีลมเข้าลมออกก็ปล่อยมันตามสภาวะชาติเรากำหนดดวงรู้มากเข้ามาเข้ามาเข้าลมมันก็ดับไปเองใจเข้าสู่ความสงบวันนี้จะเล่าเรื่องพระเถระองค์หนึ่งที่ได้เจริญภาวนาให้ฟังพระองค์พระเถระองค์นั้นชื่อว่าทิสสะท่านบวชตั้งแต่เป็นเนรน้อยมาละแต่มาเจริญภาวนาท่านเอาเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นหลักเรียกว่ากายคตากำหนดดูผมดูขนดูแล้วมันจะบอกอาการ12นั่นจะใช้โดยมากโบราณท่านทำเนี่ยไม่ได้เพ่งแต่ว่าสาธยายอย่างที่เราสวดเอสาโรมานะคะแต่ว่ามันสวดในใจเจสาแต่มันจะถึงผมที่ศีรษะโรมาก็นึกหูชั่วสุขางกายว่าขนนะขาทันตาว่าไปตามอาการ32ดังที่เราพูดสวดจนมันจบรอบนึงเก้าอีกหลายๆรอบแล้วก็หยุดทางจิตรักษาแต่จิตอย่างเดียวให้รู้ทีนี้ขั้นต่อไปรักษาแต่จิตเฉพาะมันไปอยู่เอาไปนับอีกเอาหน้าบอกเกสาโรมานะขาไปอีกในพระเถระติสสะท่านก็ทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่บวชเป็นเนน้อยมาจนได้ถึง60พรรษาจนถึงอายุ60ปีนี่จะเรียนสมาธิทั้งหลายไหมไม่ใช่เป็นของง่ายๆไม่ใช่บรรลุง่ายๆเอาเลยแต่ว่าท่านเพียรพยายามจะไม่ทิ้งเลยจะไปไหนมาไหนก็กำหนดกายตัวเองรู้กายกำหนดสองอย่างกำหนดรู้กายทั้งหมดทำความรู้สึกเฉยๆอยู่ที่กายอันที่สองก็คือไล่ตามอาการ32คือเกสาโรมาดักขาไปตามนั้นแล้วแต่เรากำหนดรู้อยู่คำว่ามากคำมากคำมันก็เหนื่อยแล้วก็มายุดรู้อยู่นี่ถึง60พรรษาที่ท่านเจริญสมณธรรมอยู่อย่างนี้จะมีหมู่มีคณะอยู่แต่นี่มันเป็นปลายศาสนาแล้วคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วชื่อว่าพระทิสสะเนี่ยทีนี้วันหนึ่งวันที่ท่านจะได้อสุภะจะได้ภูเขาไหมิกท่านจะไปบิณฑบาตตอนเช้าก็ออกจากวัดแต่ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านต่อไปนะไกลอยู่หน่อยนึงผู้หญิงคนนั้นมันทะเลาะ กับผัวมันทะเลาะ กับผัวแล้วก็ไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็โกรธผัวแล้วก็หนีผัวจะกลับไปอยู่บ้านตัวเองบ้านแม่ก็เดินทางมามาแต่เช้าตอนที่พระเถระเขาก็บิณฑบาตอยู่ก็ไปจะเอ๊ะกันพอดีพระเถระท่านก็ เดินสมรวมทอดสายตาเดินบิณฑบาตผู้หญิงคนนั้นมองเห็นท่านก็ยิ้มใส่ท่านทีนี้อาการที่ผู้หญิงคนนั้นยิ้มท่านก็มองไปวับเดียวเห็นฟันมันน่ะมันยิ้มก็เลยได้อุคานิมิตเห็นฟันมันเห็นมองเห็นกระดูกนะเห็นฟันคนนั้นเหมือนเลยก็เราเห็นพอเห็นฟันเห็นร่างกายทั้งหมดเป็นโครงกระดูกเดินได้เดินตามถนนไปเมื่อเป็นรถผู้หญิงใช่ไหมมันก็เป็นร่างกระดูกเดินผ่านไปแล้วก็กำหนดอันนั้นผลสุดท้ายรูปร่างกายที่ร่างกระดูกเดินไปหนึ่งก็ดับปุ๊บพออันนั้นดับมันก็ไม่เห็นตัวร่างกายของท่านนี่พอเห็นร่างกายของท่านนี่แล้วท่านก็กำหนดดูกายนี่ยืนท่านวิทยาแล้วท่านหยุดยืนดูกายตัวเองดูกายตัวเองจุกกายนั้นเป็นครั้งแรกโอกาสนิมิตคือเห็นสภาพกายทั้งหมดเป็นร่างกระดูกทั้งหมดเลยแล้วก็กำหนดอันนั้นต่อไปกำหนดไปกำหนดไปกายร่างกายแล้วก็แตกทะลุทลายพังลงหมดเลยดับไปหมดเข้าถึงจิตนับเดียวคราวนี้ไม่มีได้ใจเลยเข้าถึงใจเลยถ้ากำหนดวิปัสสนาญาณเกิดได้สมุดอันหันตรงที่ได้อสุภกรรมฐานตรงที่เห็นฟันผู้หญิงเนี่ยเนี่ยแต่ว่าท่านเป็นเทวะอายุตัว60แล้วเห็นผู้หญิงสาวยิ้มใส่แทนที่จะเกิดความรักหรือว่าเกิดอุสุภะซะเลยมันก็เป็นประโยชน์ให้เกิดอุสุภะเกิดกรรมฐานได้แต่ของท่านกำลังดำเนินสู่สมถะคือให้เกิดความสงบเกิดอุคานิมิตทั้งแรกอุคานิมิตที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านเคยเจริญ
เคยกำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายพิจารณากายมามากพอที่มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าวันนั้นไม่ตั้งยังต้องกำหนดธรรมดาธรรมดาแล้วไปบินถวายกำหนดกายไปทำธรรมดาไม่ได้เพ่งเลยแต่ว่าปรากฏเหตุมีผู้หญิงเดินผ่านมาก็ปรากฏวับมันยิ้มใส่ก็เห็นรักเห็นฟันมันก็ได้นิมิตฟันมันนั่นแหละเห็นโอกาสนิมิตปรากฏว่าเห็นฟันแล้วก็เห็นทั้งหัวกะโหลกทั้งร่างกายทั้งหมดเป็นร่างกระดูกเดินไปได้เลยอันนี้ท่านก็กำหนดเน้นจนพิจารณาจนได้วิปัสสนาญาณจนสำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็เดินไปหน่อยหนึ่งก็จะบินทบาทต่อเนี่ยเห็นจะออกจากวัดเนี่ยท่านได้ไปถึงหมู่บ้านเลยกำลังเดินไปครับขัวมันเนี่ยตามมาเพราะว่าในข่าวว่าเมียมันหนีมันก็ตีตามเมียหมอหนึ่งตามมาก็เห็นมาเดินแล้วก็ถามว่าท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมันเดินผ่านมานี่ไหมพระเทราให้ก่อนเราไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยนะจะเห็นเป็นร่างกระดูกมันเดินได้ผ่านไปถนนใหญ่นู่นนะเป็นร่างกระดูกเดินได้ไปตามถนนเลยถ้าเห็นผู้หญิงคนนั้นมันเป็นร่างกระดูกเดินได้ไม่ใช่เป็นรูปผู้หญิงเลยอันนี้นิสัยวาสนาที่ท่านสร้างของมันก็เรียกว่าท่านใช้ความเพียรพยายามมาตั้งแต่ต้นกับนับอายุของท่านตั้งแต่เป็นน้อยมาเนี่ยจนได้ถึง60แล้วจึงได้สำเร็จนี่เอาเป็นตัวอย่างให้พวกเราอย่าไปคิดเอาง่ายๆว่าเราทำวันสองวันก็จะได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องใช้ความเพียรความพยายามและอายบทที่จะต้องทำให้มากก็คืออายบทนั่งกับไอ้บุตรเดินวันนี้โยมทั้งหลายก็กันไปเดินก็ดีละตอนสัก4 โมงเย็นพอนั่งภาวนาเสร็จสักก็ไปเดินจะกลมก็ดีอยู่แล้วแล้วกลางคืนเดินเลยแหละเพราะมันเดินมืดถ้ามันเดินสว่างเดินแจ้งถ้ามันเดินแจ้งก็เอากันได้แต่นี้เดินมืดไม่ต้องนะเฉพาะนั่งบ้างนั่งหลายครั้งเอาขณะนั่งไปนั่งมามันทนไม่ได้ก่อนพลิกไปตามสภาพเนี่ยคนนี่คือตัวอย่างที่ท่านใช้ความเพียรพยายามที่จะให้เกิดธรรมีขึ้นอันนี้พระเถระไม่เป็นอะไรไม่มีโรคใครเขียนมาเบียดเบียนใจอยู่มากทีนี้พลิกบางองค์นั่นนะในสำเร็จอรหันต์ยากลำบากเหลือเกินกว่าจะได้แต่ในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมันมามีเหตุเรามีพระเถระองค์หนึ่งบวช จนถึง10พรรษาเหมือนกันก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาถึงไม่เป็นอุปัชฌาย์บวชลูกศิษย์ลูกหานะก็จนอายุถึง60พรรษาแล้วทีนี้เกิดโรคอีกท่านมีโรคครั้งแรกก็เป็นผื่นแดงเต็มตัวผื่นแดงเนี่ยท่านครั้งแรกมันก็เป็นเหมือนกับสัตว์น้อยๆนะหนังเข้าหนังก็โตเข้าโตเข้าเข้าเม็ดถั่วเข้าเม็ดขามป้อมเข้าบักกะเบาทีมันใหญ่ได้ขนาดนั้นนะนี่ร่างให้ต่ำเท่าไหร่แล้วมันแตกเยอะมันเหม็นหึงเลยทีทั้งที่มีลมหายใจเข้าหยอกลูกศิษย์ลูกหาเข้าใกล้ไม่ได้มันเหม็นอ่ะแต่พระพุทธเจ้าแผ่พยานไปใกล้ลุงท่านเห็นที่สูงนั้นบอกโอ้ยไม่มีใครจะสอนไม่มีที่พึ่งแล้วถ้าเราไม่ช่วยเหลือที่มันไปติดข่ายของพระองค์นะครับเพราะว่าภิกษุองค์นั้นเคยได้บำเพ็ญบารมีเคยได้ทำบุญมาบ้างแต่การที่มันเป็นนั้นก็เพราะมันมีบาปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบาปเป็นของพระอานนท์ให้ฟังทิ้งพระเจ้าก็ขอลงช้ามาแล้วองค์ก็เสด็จไปตรงนั้นตรงที่เผาแน่นอนไปสั่งลุงมันคือจะทำเองเลยนะจะภิกษุทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าไปเสด็จไปเขารีบกูดีกูจะไปช่วยกันพระพุทธเจ้าสั่งให้เอาผ้าจีวรออกมาเอาจีวรไปซักแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วทีนี้ก็เลยให้ไปต้มน้ำมาต้มน้ำร้อนมาใส่แล้วก็เอาราดละล้างที่สูงนั้นให้ร่างกายสะอาดให้อาบน้ำคือชำระร่างกายที่เปื่อยเน่าเลยนะออกเดี๋ยวก็เอาผ้าสบงออกไปเอาผ้าจีวรที่เอาไปซักลำมันนุ่งแทนเอาผ้าสบงไปซักเราไปตากพอตากไปแล้วเสร็จสับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้เอาผ้าสบงมาให้นุ่งแล้วจีวรมาให้คล้องแล้วก็อาภิสุองค์นั้นนอนบนเตียงอย่างบนเตียงนะพระพุทธเจ้าก็เลยสอนทีสอนด้วยคาถาที่โยงสวดกันนะอกิรังวัตยังกายโยปัตตวิงอติเสสติสุตโตอเปตยวิญญาโนนิรัตถังวกลิงกลังนะอันนั้นนะที่ว่าภิสุกายของเธอเนี่ยมันไม่นานเนาะจักนอนทับผมแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ไม่มีประโยชน์เป็นคาถาสั้นๆนึงเป็นคาถาแต่ว่าภาษาบาลีพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีภาษามคธภิกษุทั้งหลายเขารู้เรื่องมาต่อไปพอกามาก็รู้เรื่องกับมันภาษาไทยของเราเนี่ยเขารู้กันแต่ของพวกเรานั้นต้องแปลกันเองจีนังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสตยโดบอเปตวิญญาโนนะข้างกลังแล้วกลิงกลังเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนั้นภิกษุองค์นั้นกำหนดทำจิตให้สงบปุ๊บหลงวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นเลยบอกโกสลดสังเวชในร่างกายตัวเองแล้วมันเปื่อยเน่าทรมานเหลือเกินเลยถ้าทุกข์ทรมานอย่างนั้นจะตายมันก็ไม่ตายเลยกับพระสลดสังเวชอันนั้นใจสงบพบก็เกิดวิปัสสนาญาณเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตใจก็หลุดพ้นสำเร็จปราหันเลยพอสำเร็จปราหันแล้วก็ไปแล้วมันจะเอาละแค่นี้ละใช่ได้ละอยากก็เสด็จไปเขาชั้นเจ้าเสด็จไปกันแล้วพิสุออกนั้นก็มรณภาพไปเลยไม่บอกนิพพานมันไปแล้วพระพุทธเจ้าสั่งพิสุทั้งหลายไปเอาไปเผาพิสุทั้งหลายทำกันเองเลยเอาไปที่ป่าช้าก็เอาฟืนอะไรอย่างนั้นเผากันหาเรียบร้อยแล้วก็เฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสั่งให้เก็บกระดูกด้วยนะให้เก็บกระดูกแล้วก็ไปก่อไว้เจดีย์ด้วยนะทำเจดีย์ก่อไว้ด้วยนะภิกษุทั้งหลายก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นน่ะ ตายแล้วหนูวิญญาณไปไหนไม่ใช่ค่ะไปในรกหรือไปสวรรค์มันดีใจว่าเราที่สุดพระองค์นั้นไปนิพพานแล้วไม่ไปในรกไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วโอ้มีนิสัยวาสนาที่จะเป็นอรหันต์ขนาดนั้นทำไมจึงมีเวรมีกรรมร่างกายเน่าเปื่อยพังอย่างนั้นล่ะพระเจ้าเก่าท่านเลยจะบอกพระองค์นั้นมันมีเวรกรรมที่สร้างมาที่เป็นฝ่ายบาปกรรมเวรนั่นหมายถึงฝ่ายบาปกรรมอย่างเนี้ยถ้าว่ากรรมมันเป็นทั้งสองคือทั้งบุญทั้งบาปถ้าเวรแล้วก็ฝ่ายชั่วอย่างเดียวพระภิกษุท่านก็ถามว่าผมสร้างเวรกรรมอะไรพระเจ้าค่ะสร้างเวรกรรมก็คือเป็นฐานนกถูกไหมเป็นฐานนกทั้งสองอย่างฐานนกก็จะเรียกว่าเล่นไข่ตีไข่อย่างว่าไข่เวลามีนกไปกินที่หนองน้ำอย่างนกไข่ไปกั้นพอขาดมาก็ตีไข่เป็นทั้งนกตัวเล็กตัวใหญ่นี่พอได้มาแล้วก็มาขังไว้ขังแล้วกลัวมันจะบินหนีก็หักแข้งหักขามันไว้อันนี้เป็นการเบียดเบียนสัตว์ด้วยความจริงเนี่ยใส่กองขังธรรมดาก็ไปไม่ไปไหนได้หรอกอันนี้ขังไว้แล้วยังจะต้องหักปีกหักขามันด้วยนี่แหละที่สร้างเวรกรรมตัวเองเนี่ยไปหักแข้งหักขาแล้วก็โทษกรรมตัวเองก็เลยมันได้ร่างกายเน่าเลยเนี่ยแต่ว่าในระหว่างที่แกกำลังทำบาปอยู่นี่ก็ไปได้ทำบุญนี่เนี่ยในตอนที่แกไปตีข่ายแล้วก็ไปทั้งตีข่ายด้วยนะทั้งไปดักบ่วงดักแถวเองต่างๆด้วยวันหนึ่งแกก็ไปดูแถวดูห่วงของแกก็พอดีไปเจอพระภิกษุองค์หนึ่งนั่งภาวนาอยู่ที่ต้นไม้ท่านก็ไม่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นใครแต่ว่าเป็นพระภิกษุองค์หนึ่งแต่ว่าเป็นอรหันต์หรือเป็นอะไรก็ไม่ได้บอกแต่ว่าท่านก็นั่งภาวนาอยู่ตรงพระคนนั้นก็ไปเห็นในพาไปเห็นก็เกิดเริ่มใสบอกมัสยิดโอ้ยเรานี่ทำบาปกรรมมากท่านก็รู้สึกตัวเองได้ฆ่าสัตว์ชีวิตมากไหมเราจะทำบุญซะบ้างนะก็เลยนิมนต์เลยขอพระคุณเจ้ารออย่างพ้นใจกลับไปบ้านนำอาหารมาถวายพระคุณเจ้าเลยแกก็ตื้อกลับไปบ้านกลับไปบ้านก็เอานกที่ได้มาแต่วันนั้นเอาสั่งให้เขาปิ้งแล้ววันนั้นก็มีภิกษุอีก4 รูปมาบิณฑบาตที่บ้านแกก็สั่งให้ชาวบ้านบ้านของแกเนี่ยลูกหลานนั่นแหละชาวลูกชาวเมียแล้วช่วยกันใส่บาตรพระส่วนแกนั้นได้อาหารได้ปิ้งนกแกงนกใส่สัตว์กับข้าวแล้วแกรีบไปเอาไปถวายท่านก็ได้ฉันในนามอนุโมทนาแล้วแกทำบุญน่ะการทำบุญที่อานิสงส์บุญเนี่ยมันจะแรงคงจะเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระธรรมดาเพราะพายุบ่ายนั้นต้องเป็นพระอรหันต์ก็ได้บุญได้กุศลมากแล้วก็พระที่มาบิณฑบาตก็คงจะเป็นอรหันต์บ้างนะก็เลยแต่ว่าแกสั่งแล้วคนอื่นเขาทำแทนแกไม่ได้ทำโดยตรงไม่ทำด้วยมือตัวเองแต่ว่าตัวเองไปทำด้วยมือก็คือเอาอาหารไปถวายพระที่นั่นพังนั่งภาวนาอยู่นั่นนะอันนี้จะว่านั่นละอานิสงส์อันนั้นนะเป็นปฏิปทาให้แกได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ในขณะที่แกเป็นนายพรานเลยก็ตายก็ไปตกนรกอยู่พ้นจากนรกจึงไปสวรรค์ได้พ้นจากสวรรค์จึงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแหละมาเกิดมนุษย์เบื้องต้นแห่งชีวิตแต่ว่าเป็นยังไม่รับความบาปอะไรนั้นแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นแล้วจะอายุถึง60แล้วเนี่ยเวรกรรมนำตามทันเลยนะพระพุทธเจ้าว่านิสัยวาสนาที่จะได้พระอรหันต์นั่นยังมีอยู่อะไรสร้างบุญสร้างกุศลได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระอรหันต์นั่นแหละมันยังมีอยู่ด้วยถ้าว่ายังไม่ได้บรรลุอรหันต์ตามใดพระองค์นี้จะไม่ตายคือไม่สิ้นชีวิต ถ้าว่าได้บรรลุธรรมรู้อรหันต์แล้วไม่ได้ก็เป็นแล้วสิ้นชีวิตได้เพราะว่าบุญกรรมที่เขาสร้างมาไว้ทีนี้เปรียบเทียบแล้วเรื่องกรรมพระถามเรื่องผลที่เหยาะเรื่องบาปเรื่องบุญดีเนี่ยนะอาการที่เธอไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาหัดที่ตัวเองฆ่าหมูนกหมูอย่างนั้นเอาแกงเสร็จสับรับปิ้งเดี๋ยวน่าจะไปถวายพระคงจะเป็นการล้างบาปก็นั่งเลยพุทธิยาไม่ใช่หรอกมันเป็นคนละส่วนกันส่วนที่ทำปานาติบาตที่ฆ่าแล้วอีกส่วนหนึ่งฆ่าไปแล้วทีนี้สัตว์ตายแล้วทีนี้ก็ไปปิ้งไปแกงเหยื่อมันเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วมันไม่ได้เป็นบาปกว่านั้นแล้วก็มาถวายพระก็ตอนนั้นก็เป็นบุญบุคคลละครึ่งกันบาปส่วนหนึ่งบุญคนหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบมาปัจจุบันก็คือเขาอย่างว่าเขาเราคนจะตั้งเนื้อตั้งตัวไปกู้หนี้เขากู้หนี้ก็ที่ธนาคารเนี่ยแล้วก็เอาเงินที่กู้นั้นไปสร้างบ้านสร้างเรือนไปซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยแล้วก็ผ่อนส่งดอกเบี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะหมดดอกเบี้ยเมื่อใดก็ได้วัตถุสิ่งที่เราเนี่ยนะตามสบายก็ได้เลยอันนี้แหละเหมือนกันคนที่ทำบาปก็เหมือนกันเนี่ยพูดได้ว่าบางทีเราคนอีสานก็ว่าบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไปนั่นเองแต่มันก็เป็นทั้งบุญและบาปนั่นแหละเดี๋ยวเป็นคู่กันนะบุญก็ได้บาปก็ได้รับคนละส่วนกันแต่นั้นถ้าว่าเอาแต่บุญอย่างเดียวไม่มีบาปมันก็รวมก็ในรวมมันก็ดีอันนี้มันเป็นเงินทีนี้ถ้าว่าคนนั้นทำบาปข่าวทรัพย์ตัดชีวิตนี้ต่างๆมากมายแต่ว่าทำเป็นส่วนน้อยไม่ได้มากมายถ้าส่วนทำบุญได้ให้ทานมากรักษาศีลมากอันนี้มันเป็นไปช่วยเหลือให้บาปกรรมที่ทำมานะจางไปเปรียบเหมือนกับน้ำถังแข็งเต็มถังใหญ่เลยเอาเกลือไปใส่สักถ้วยหนึ่งหรือไปแก้วหนึ่งเนี่ยใส่ในแท้งนั้นมันไม่เค็มหรอกเพราะเกลือมันน้อยถามว่าเกลือเหนื่อยไปอยู่ในน้ำแต่เพราะน้ำมันมากกว่าถามว่าบาปที่บุคคลกระทำแล้วนั้นขาดตัดชีวิตมันไปที่ไหนก็อยู่ในนั้นแต่ว่าบุญมันมากกว่าเวลาไปสวรรค์บาปไปไหนใส่กระเป๋าไว้นั่นละยังไม่ได้รับเอาไว้ก่อนจกมาใช้ประทันได้เมื่อเสวยผลบุญนั้นเต็มที่หมดแล้วเมื่อใดจึงจกกระเป๋าเอาตัวบาปออกมาใช้มันเป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไปงั้นดังนั้นเราต้องพากันมั่นใจในเรื่องบุญส่วนที่เป็นบุญก็ให้เป็นบุญส่วนที่เป็นบาปก็ถือว่าเอ้ามันบาปก็บาปเราไม่ต้องไปกังวลทั้งนั้นจะไปทำบุญทำทานอย่างเพื่อล้างบาปไม่ต้องไปคิดที่จะล้างเลยล่ะเมื่อมันเป็นบาปก็ถือว่ามันจะตกเอาตกก็ตกเราเสียสละอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุให้เราใจไม่หวั่นไหวใจเพราะเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าว่าถ้ามันมีโทษถือเอาไม่เป็นไรเพราะดีจะมาเปรียบเทียบอ่ะหรือว่าถึงหลักกรรมต่างๆเนี่ยถ้าไม่ถึงอนันตริยกรรมแล้วมันไม่ห้ามมรรคผลนิพพานเราต้องถือหลักอันนี้เหมือนถ้าอาณาจักรคือเป็นกรรมที่หนักมากฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพระอรหันต์ทำร้ายสงฆ์ตายจากชาตินี้แม้จะทำบุญให้ทานอยู่ก็รับไม่ได้เอาไว้ก่อนต้องรับผลบาปไปก่อนอย่างพระเจ้าชาติจตุชาติจตุสั่งให้เขาประหารชีวิตพระบิดาหรือว่าฆ่าพ่อก็ได้ยังไปไหว้พุทธเจ้าขอขมาลาโทษขอให้พ้นเวรกรรมซึ่งขอขนาดไปขอพระพุทธเจ้าว่าเป็นพ้นอะไรพระพุทธเจ้ามันเผาเราหน่อยนึงมันไปตกนรกตกอวิชชีเลยพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้พ้นจากอวิชชีนั้นเมื่อไรขึ้นมาก็จะเป็นพระประเจกพุทธเจ้าพระเจ้าจตุรนะพระเจ้าชาติจตุรนะงั้นบุญกรรมหลายๆที่เราสร้างเราทำ มันเป็นปฏิปทาเพื่อให้เราได้บรรลุมรรคผลในภายหน้าแต่ในถ้าเราปรารถนาอยู่ต่างหากนะสมมติทำบุญให้ทานแล้วปรารถนาขอให้ได้ไปสวรรค์ได้นะโอ้ปรารถนาใกล้เกินไปแต่แล้วมันก็เป็นปฏิปทาเหมือนกันให้ในรับบุญได้กุศลภายหน้าเหมือนแม้แต่เราจะไม่ตั้งใจก็เรียกว่าความมุ่งหมายของมนุษย์ทั้งหมดนั้นต้องการเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นไม่แก่ใจคือในใจของผู้ใดง่ายคือใจของมนุษย์มีกระแสความปรารถนาความต้องการนิพพานอยู่แล้วคือใจนั้นมันอยากจะได้ของที่มันไม่แก่ตายของที่มันมันคงถาวรอย่างวัตถุสิ่งของที่เรามีสมมติว่าเรามีได้แก้วน้ำมาสักแก้วนึงก็อยากให้แก้วนั้นมันอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันแตกละแต่ว่าสังขารก็แตกธรรมดาในใจของเราต้องการให้สิ่งนั้นถาวรมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่เราจะเอาในสิ่งที่เป็นสังขารมันไม่มีให้มันเที่ยงแท้มั่นคงมันไม่มีเอาในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีแต่ว่าได้ที่นิพพานนู่นใจเข้าถึงใจเข้าถึงส่วนทานามัยศีลามัยเนี่ยเป็นอุบายวิธีนำไปคล้ายๆกับเป็นยานพาหนะนำเข้าสู่ถ้าเกิดในมนุษย์และสวรรค์มันนำไปส่วนนิพพานปฏิปทาของนิพพานคือหมายถึงว่าสติสมาธิปัญญาที่เราสร้างเราปฏิบัติมันอยู่ที่ใจโดยตรงมันไม่อยู่ข้างนอกทานและศีลเปรียบก็เหมือนกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มาห่อร่างกายของเรานี้ห่อไว้ข้างนอกส่วนภาวนาไม่สติสมาธิปัญญามันอยู่ที่ใจเลยอย่างทุกคนจะภูมิใจว่าพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติในด้านหลักของภาวนาไม่แต่เราก็เหมือนกับมาหลักในการทำบุญของเราก็คือทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่เราทำอยู่อย่างนี้หลักภาวนาใหม่ที่เราทำเป็นเครื่องประกอบที่เรากระทำลงไปประกอบนี่มันได้ดังมุริยาวัตถุตั้งหลายอย่างอันที่หนึ่งเรียกว่าอภิญญาใหม่ที่เราทำอภิญญาใหม่เหมือนทุกประพฤติอ่อนน้อมต่อพระพุทธประธรรมสงฆ์อาการที่เราเอาดอกไม้ธูปเทียนส่งสักการะมาบูชาจุดธูปจุดเทียนเนี่ยแม่นหนาเป็นลักษณะของอภิญญาใหม่เมื่อเราสักการะบูชาเราก็กราบไหว้ก็เป็นเข้าถึงอภิญญาใหม่มันแสดงความนอบน้อมใจของเรานอบน้อมในพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นทางนำให้ใจของเราเข้าถึงที่เรามาทำแล้วมาปฏิบัติที่มาวัดปฏิบัติเป็นเครื่องวัดจึงได้นามวัดเป็นการวัดกายวาจาของคนให้ได้ทราบได้โบราณจะถือพอเข้าวัดเท่านั้นก็ถือจะพูดวาจาที่บดีบางในวัดเขาก็ไม่พูดก็เป็นบาปขณะบางพวกถือบางเราจะใส่รองเท้ากันในวัดเขาก็ยังมาใส่นะกลัวบาปยิ่งที่ใส่รองเท้าจะขึ้นโบสถ์ขึ้นอย่างก็ไม่ใส่กลัวเป็นบาปถึงขนาดนั้นบางคนบางเราแต่ทีนี้ถ้าพูดดีมาถือมันก็ไม่เป็นอย่างที่นะถ้าเคยถืออยู่แล้วดันไปฝ่าฝืนแล้วมันก็เป็นบาปมันเป็นบาปที่ใจคนไปถือคือบางอย่างมันไม่ถึงเป็นบาปกรรมอะไรมากมายนะ อย่างในวินัยของพระพุทธของภิกษุที่บรรหารพระภิกษุถ้าไม่ตัดฟันต้นไม้จะได้หญ้าตัดหญ้าตัดผักตัดจนนั้นถือเข้าใกล้เข้ามาได้ขนาดว่ามูลผักที่จะเกิดได้เช่นว่าผักชีไม่ใช่ผักชีผักมุ้งผักในอย่างที่มันจะเกิดได้นะผักกระเฉดหรือจะมาฉันถ้าอย่างให้ทำกระบี่ยักษ์ถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าเป็นอาบัติเป็นอาบัติปัจจุบันตัดต้นไม้ตัดของเขียว อาการที่ทำอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นบาปอะไรมันก็ผิดพระบัญญัติพระพุทธเจ้าห้ามตามชาวโลกคือชาวโลกเอาไว้ก็ถือว่าต้นไม้มันมีวิญญาณถ้าผู้ใดตัดไปถึงฟันก็ถือว่าเป็นบาปไม่รับเขาวินัยแต่ว่าประวัติของผู้วินัยก็เหมือนว่ามีที่สูงองค์หนึ่งไปฟันต้นไม้ที่ไปจะสร้างกุฏิวันนี้ว่าต้นไม้อันนั้นน่ะต้นนั้นมีเทวดาอยู่นั่นเหมือนเทวดาลูกอ่อนนะประวัติมีเทวดายังมีลูกอ่อนด้วยกำลังฟันต้นไม้อยู่เลยเทวดาผมมาอ้อนวอนเนี่ยแสดงตัวมาอ้อนวอนขอพระคุณเจ้าอย่าตัดต้นไม้ของข้าพเจ้าเลยที่สุดแล้วไม่ได้ต้นไม้อย่างนี้มันงามมันสวยแล้วเราป่าไม่ได้ที่อื่นไม่ยอมทีนี้ก็อุ้มลูกน้อยมาก็เลยยุ่มหนึ่งน้อยมายิ่งใหญ่ให้ใกล้ๆที่สุดองนั้นยื้อขวานขึ้นมายกเต็มที่แล้วยกมันก็วันเอาแขนของเทวดาน้อยนั้นตายไปขาดไปเทวดานั้นที่ใจนึกว่าจะประทุษร้ายคือเกิดนึกได้ว่าโอ้ภิกษุองค์นี้มีเจ้าของไปฟ้องเจ้าของนี่ก็เลยฟ้องพุทธเจ้าว่างั้นไปฟ้องพุทธเจ้าตั้งแต่แล้วพุทธเจ้าจึงห้ามไม่มีสูตรทั้งหลายฟันต้นไม้ว่างั้นอันนี้ประวัติทางหนึ่งแต่ว่าคือหลักข้อวินัยก็ถือดังที่ว่าเมื่อกี้ถือว่าชาวโลกก็ถือว่าต้นไม้ทั้งหลายมันมีวิญญาณทีนี้ที่เป็นบาปที่มันถือคือมิสุองค์หนึ่งที่เป็นมิสุนาคราชอ่ะถ้ามิสุองค์หนึ่งจะขี่เรือลงเรือเล็กจะไปเรือลำไปเรือใหญ่คลองจากคลองน้อยไปหาคลองใหญ่ขึ้นเรือเล็กกับเรือมันก็ล่องแล่งล่องกับมือก็คว้าใส่ใบตะไคร้น้ำอยู่ริมคลองนั่นรูดใบกันฮะตะไคร้น้ำขาดไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอาบัติเพราะว่าอาบัติอันนี้จะเจตนากับหรือไม่เจตนาก็เป็นอาบัติทั้งนั้นพระองค์นั้นก็รู้ว่ามีโอกาสเวลาที่จะเข้าไปองค์เดียวผมมีโอกาสที่จะแสดงอาบัติแล้วบอกเออมันไม่เป็นไรไม่อาบัติเล็กๆน้อยๆเท่านี้ไม่เป็นไรละถืออย่างนั้นจะทำมากง่ายนั่นแหละพอมาเนี่ยก่อนนี่มันเป็นพุทธบัญญัติถ้าเราทำอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันฝ่าฝืนพระบัญญัติหรือล่วงเกินพระบัญญัติแล้วมันก็เป็นที่ว่าเป็นอาบัติก็คือเป็นบาปได้เหมือนกันนะทีนี้มีเหตุขึ้นมาไปขึ้นเรือใหญ่ทีนะขี่เรือใหญ่แล้วไปข้ามมหาสมุทรคงจะเป็นเรือใบมันสมัยโบราณไปนะถูกเรือนะถูกคลื่นลมซัดเข้าให้พระโสดานั้นรู้ตัวว่าโอ้เรือนี่จะต้องล่มแล้วจะต้องตายอ่ะคือคนเราแต่ก็ต้องคนมานึกถึงเรื่องความตายที่จะมาถึงก็ต้องนึกถึงตัวเองว่าเรานี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ต้องนึกถึงธรรมดาคนที่ยังมีสติอยู่ต้องนึกถึงที่พึ่งถ้าเอานั้นก็นึกถึงแต่อดีตมาที่ได้ทำมากับนี่เสียท่ากับคือในระหว่างปาจิตีที่เคยตัดต้นไม้นี่ละทำต้นไม้ขาดนั่นละโอ้ยเราไม่ได้แสดงอาบัติจะไปแสดงอาบัติกับพระองค์ไหนก็เหมือนมีที่จะแสดงได้เสียอกเสียใจว่าสมเป็นอาบัตินี่เรือล่มตายมันเป็นพญานาคก็เกิดเลยคือพญานาคพอจนได้อัตภาพเป็นพญานาคแล้วเสียอกเสียใจบอกโอ้ยเราบำเพ็ญบารมีบวชเป็นภิกษุตั้ง 30,000 ปีว่าขนาดนั้นภิกษุทั้งหลายมีอายุมากคนมีอายุมากก็ยังมาพ้นกำเนิดของสติฐานเมื่อพระพุทธเจ้าของเราอุบัติเกิดขึ้นจึงแสดงตัวเป็นมานพน้อยไปไหว้พระพุทธเจ้าบอกโอ้ข้าพระองค์นั้นบำเพ็ญเป็นสาวกของภิกษุของพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์นี่แหละข้าพระองค์นั้นบำเพ็ญสมณธรรมเพียงว่าอาบัตินิดหน่อยเด็ดใบตะไคร้น้ำขาดพอเป็นอาบัติอันนั้นจึงไปเกิดในกำเนิดของสติฐานอันนี้เรื่องของหลักภาวนาใหม่พระองค์นั้นจะคงจะไม่ได้ภาวนาเมื่อไหร่นี่หลักที่เราให้ตัดสินใจนะทุกคนจำหลักอันนี้ไว้ดี ถ้าใจมันนึกขึ้นถึงบาปถึงกรรมถึงอย่างให้เสียสละเลยสิ่งที่มันบาปมันก็บาปสิบาปก็บาปสิจะไปแก้ไขไหนก็มันผ่านมาแล้วไม่เอาทำใจก็รอให้มันคงสิ่งที่เราเป็นบุญก็เป็นบุญสิเราทำใจให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นในขณะนั้นเรียกว่าเอกตาจิตเอกตาจิตนั่นแหละคือสมาธิอย่างที่เคยได้บอกประคองใจเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายเข้ามารักษาความรู้สึกของเราจะให้ใจก็เราวิ่งไปหาเหตุอย่างนั้นไปแสดงหาเหตุที่ว่าตัวเองไม่ทำไม่ดีเสียอกเสียใจไม่ต้องไปเสียเอาใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะรู้แค่นี้นะไม่ให้มันทำลายใจของเราเนี่ยมันก็จะพ้นจากบาปกรรมนิดหน่อยที่มันเป็นไม่ในเจตนานั้นได้ไม่จะบาปกรรมสูงขนาดนั้นมันก็พ้นถ้าสามารถทำอย่างนั้นได้ดังที่ว่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้ยกเว้นแต่อนันตกรรมคือกรรมที่หนักเต็มทีแล้วไม่มีทางที่จะข้ามสิ่งนั้นได้กำหนดอย่างนั้นก็กำหนดไม่ได้เพราะอนันตกรรมมันหนักดึงลงสู่นรกเอาจีไปเลยยังเหลือเวลาอีก10นาทีต่อเนื่องไปก็พากันน้อมใจเข้ามากำหนดลงรู้เลยก็ได้แต่เพื่อให้เป็นปฏิปทาก็กำหนดลมหายใจเข้าหน่อยที่ว่าให้ฟังนะหายใจพุทโธพุทโธสัก 2-3 ครั้งพอถึงจุดพับก็ไปตั้งอยู่ในรู้อยู่ในจุดเอารักษานี่ใจเนี่ยตัวสำคัญตัวนี้ตัวที่จะมีนรกหรือสวรรค์ก็ตัวนี้เป็นบาปเป็นบุญก็ตรงนี้ถ้าเป็นบาปก็ไปถ้าเป็นบุญก็ไปสวรรค์ยังไม่ไปนิพพานโดยสมัยไปนิพพานต้องมีสติสัมปชัญญะใจเป็นกลางแทนทุกคนพากันตั้งใจเข้าสู่หลักเหล่านั้น